Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, hech kimga sir emas, tinglovchilarimiz sizni yaxshi biladi. Siz pensionersiz. Pensioner bo'lganda ham bir necha yildan beri pensionersiz. Davlatdan qarz bo'lib qolganingiz yo'qmi pensiya masalasida?
Yo'q, bizni davlat qarzdor qilib qarab turmaydi. Agar men endi o'zingizga ko'p
yo'q, sizga ortiqcha to'lab olgan joyi yo'qmi?
Yo'q, bir necha yil aksincha bir necha yil pensiya olmaganman. Shuning uchun pensiya idorasi bilan hech qanaqangi muammom yo'q.
Siz xabaringiz bo'lsa kerak, bir necha yil oldin O'zbekistonda pensionerlarga ortiqcha pul to'lab yuborilgani butun mamlakat bo'ylab aniqlangan va o'shandan beri ortiqcha pensiya olib qo'yganlar davlatga qaytarib kelayotgan edi. Prezidentni kuni kecha chiqargan farmoni bilan 1 yanvargacha 65 ga to'lganlar o'sha ortiqchasini qaytarib bermaydigan bo'ldi, voz kechdi davlat va 1 yanvargacha 65 ga to'lmaganlar so'nggi 3 yil uchungina qaytaradi. Mana shu yangilik.
Siz eshit... katta yangilik albatta.
Siz eshitmaganmidingiz?
Bizni mahalliy radio televideniyani shu faqat Xayriddin Sultonov o'zi eshitsa kerak, senzura, bosh senzura. Qolgan radio televideniya axborotini Mirziyoyev kelgandan keyin ozroq shu Mirziyoyev yangiliklarini kuzatadigan bo'ldik. Ungacha radio bo'lgan edi, televizor ham bo'lgan edi. O'zbekiston haqiqati o'ziga yarasha nimasi bor edi.
Yo, endi Sharof aka, ularga ham malomat qilmaylik, ular ham gapirayotgandir. Siz eshitmaganingiz ular gapirmayapti degani emas.
Gapiradi, tinmay gapiradi, eshitadigan odam yo'q. O'zbekiston radio televideniyasini 95% xaloyiq konsertini ko'radi, o'yin kulgisini ko'radi. Axborot bo'lsa yolg'onchini dab qil deydi, o'tirgan joyida bolalarga yolg'onchini dab qil deydi. Yolg'on gapiraverib gapiraverib apandi uyim kuydi deganda ham hech kim bormay qo'ygan ekan. O'shanga o'xshab qolgan bizni televideniya, bizni radiomiz, lekin jonlanyapti.
Sharof aka, siz mana shu problema haqida eshitganmidingiz yo'qmi? Pensionerlardan ortiqcha to'landi deb pensiyasidan chegirib olinayotganini.
Eshitganman. Yana bitta xunuk ahvol bo'lgan bundan qariyb bir 10 yilcha muqaddam. Talabalar har bir universitetda, har bir o'quv yurtida ma'lum miqdorda aloqchi bo'lishi mumkin ekan, haligi yuqori stipendiya oladigan. Mana shulardan O'zbekiston bo'yicha 100 million so'm qaytarib qolingan talabalardan. Endi tasavvur qiling, talabani, aloqchi talabani qaysidir ma'noda qisqartirishga tushgan. Aloqchilik uchun o'shaligi повышенный stipendiya deydi. O'shandan O'zbekiston bo'yicha tasavvur qiling, necha 100 ming oshiqroq student bo'lsa, talaba bo'lsa, shuni aloqchi qismidan, eng ilg'or qismidan 100 million so'm stipendiya noto'g'ri to'langan deb studentlardan qaytarib olish haqida qaror bo'lgan.
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Mana shunga kim qo'l qo'ygan bo'lsa, endi vijdon masalasiga bir qarash kerak. Talabadan O'zbekiston bo'yicha aloqchi talaba o'ziga o'zi baho qo'ymaydi-ku. Unga qaysidir domla qo'ygan, u domla ma'lum darajada aytaylik o'shani bilimiga qarab qo'ygandir. Endi shuni universitetlarga qisqartiring degandan keyin universitetda haligi yuqoriga qarab turadigan direktorlari, dekanlari uyalmay netmay har bir institutdan, tasavvur qilingiz, 70-80 ta institut bo'lsa, har bir institut 1 million, 1.5 milliondan talabani stipendiyasini qaytarib qolish haqida qaror chiqarib, O'zbekiston bo'yicha talabalardan 100 million. Gulnoraxonni ozroq olsa bo'lardi o'sha payti. Gulnoraxon ham ozuncha olmagan ekan, mana 3 milliard hozir ochiq bo'layotgan bo'lsa, shuni 0.01%iga bormaydi. Birovlarni bolasiga ham ozroq inson bilan qarash kerak edi.
Bu masalada ham tartib o'rnatilayotganga o'xshayapti. Keling, endi bir boshqa bir yangilik. 5 yanvar kuni O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida, aniqrog'i Toshkent bilan Chimkent o'rtasida avtobus qatnovi boshlanadi. To'g'rirog'i avtobus qatnovi qayta tiklanadi. Qarang, har kuni soat 6 dan kechqurun 8 gacha har soatda bittadan avtobus ketar ekan. Yana bir kutilayotgan yangilik, xuddi shunga o'xshagan avtobus qatnovi O'sh bilan Toshkent o'rtasida, Qirg'iziston bu. Ham ochilishi kutilyapti, endi uni hali sanasi ma'lum emas. Bo'lar ekan-ku, shu munosabat bilan Gulnoraxon deb esladingiz, Gulnoraxonni otasi bilan birga ishlagansiz, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bilan. Nima uchun Islom Karimov shu avtobus qatnovlarini to'xtatib qo'ygan? Endi qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi. Har bir odam u yoki bu ishni qilarkan qandaydir bir mantiqqa asoslanadi. Qanday mantiq bor edi Karimovni shu avtobus qatnovini to'xtatib qo'yishida?
Siz avtobuslarni hisobga olasiz. Masalan, 5 respublikani 5 chinor sifatida birlashtirib, O'rta Osiyoda 4 respublikasi bo'lsa, Qozog'istonni qo'shib Markaziy Osiyoda chiqadigan o'zaro birgalikda chiqadigan gazeta ham bor edi. Adashmasam, Osiyo do'stligiga o'xshagan talantli jurnalist Anvar Jo'raboyev shuni bosh redaktori edi. Odil Yoqubov, Chingiz Aytmatov, Ulja Sulaymon, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan yana bir qancha yozuvchilar, siyosat arboblari shuni tahririyat a'zolari edi. Mana shu gazeta ham bir necha soni chiqqandan keyin mani bilishimcha qayerdadir Odil Yoqubovni adolatli odam edi, rahmatli, eng so'nggi adolatli chinor edi Odil Yoqubov, aytish mumkin chinorlardan bittasi edi. Mana shu odamni va Chingiz Aytmatov bilan aytaylik O'zbekistonda yaqin aloqalarini qaysidir qirralari bizni otamizga ozroq yoqmagan joyi bo'lib, mana shunday gazetalar ham o'z-o'zidan to'xtab qolgan. Hech kim savol bermagan. Endi yana siz avtobusni eslayapsiz. Mana qarang, 92 yilda mustaqillikning dastlabki yillarida siz eslasangiz kerak, butun dunyo o'zbeklarining birinchi jahon kongressi ochilgan edi Toshkentda.
El tashkilot qilgan o'sha konferensiyada men ham delegat sifatida ishtirok etganman.
Ey, yashirin, qaysi oyda edi shu, qaysi yilda edi?
Mana 90
sekretar edim. Markaziy komitetda aktiv ishtirok etganman, lekin 92 yilmi?
92 yil bo'lish kerak, ha.
Ha, mana shuni shu bugun ancha diskussiya qildik. Sarvarjon, juda katta voqea edi. Islom Karimovga O'zbekistonda hech bir davlat rahbariga muqaddam, na Akmal Akramovga, na Fayzulla Xo'jayevga, na buyuk Usmon Yusufga, buyuk Sharof Rashidovga nasib qilmagan baxt Islom Karimovga nasib qilgan edi. Mustaqil O'zbekistonni lideri, dunyo o'zbeklarini lideri bo'lishga imkoniyati bor edi. Mana shu imkoniyatni boy berdi, kishi chaqirdi shunday kongressda. Kongressda to'lqinlanib so'zladi. U so'zlarini, nutqlari yozishda qatnashganman. Shu aytaylik g'oyalardan ilhomlanib, Islom Karimovni yaxshi ko'rganman. Islom Karimovga muhabbatim cheksiz bo'lgan. Lekin Islom Karimov nega qo'ldan boy berdi bularni hammasini? Islom Karimovni o'zi o'ldirganlar kim? Mana avval ham aytdim. Yana aytaman, laganbardorlar. Mana O'zbekistonda zavod fabrikalar yopila boshladi. Ayrim aytaylik erkinlik nafaslari yoqmay qola boshladi. Xullas, O'zbekistonni avval ziyolilar tark eta boshladi, keyin ishsizlar tark eta boshladi. Endi dunyo o'zbeklarini chaqiraman, boshini biriktiraman degan odam o'zbeklarni boshini tirqiratib yuborishga sababchi bo'la boshladi. Shuning uchun mana 25-30 yil oradan o'tyapti, dunyo o'zbeklarini ikkinchi kongressi yo'q, bo'm-bo'sh. Man xudodan tilayman, yuragim shunday shu bugun ayrim davradagi o'rtoqlar bilan, masalan juda ajoyib jurnalist Mahmud Yo'ldoshev bilan judayam shuni orzu qilib so'zlashdik. O'rtoq Umurzoqov bilan yana ajoyib bir Ismoiljon Shodmonqulov degan do'stimiz bor, prezident apparatda ishlaganmiz. Rahim Rajabovich bilan bir necha marta shu haqda gaplashganmiz. Rahmatli To'xtamish Boyburov orzu qilar edi. Qayta yana dunyo o'zbeklarini ikkinchi kongressini chaqirish imkoniyati bizni bugun buyuk rahbarimiz to'liq xalqni aytaman, o'zbeklarni mehriga sazovor bo'layotgan, vatandoshlarni mehriga sazovor bo'layotgan o'rtoq Mirziyoyevga mana shu baxt kulib turibdi.
Endi o'zi aslida men sizdan Toshkent Chimkent avtobusi bilan bog'liq savol beruvdim. Endi so'ramoqchi bo'lganim savolga javob beryordingiz o'xshaydi. Prezident Mirziyoyev Prezident Mirziyoyev yangi yil tabrigida chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz dedi. Siz hozir aytgan gaplar izoh bo'lishi mumkinmi mana shu gapga yoki?
Juda katta muhokama bo'lyapti. Albatta, mamlakatning ichida ham katta olqishlarga sazovor bo'lyapti. Endi albatta tashqaridagi vaziyat sizga ko'proq ma'lum. Men mana jurnalist Ismat Qo'shov bilan gaplashdim. Qay darajada to'lqinlanyapti mana shu kongress haqida. Jahongir bilan ham bog'lanib turamiz. Mana shu do'stlarni hammasini Xudo xolosa biz kongressda ko'ramiz. Kongress ularsiz o'tmaydi. Birinchi navbatda ozodlikni buyuk jurnalistlarni men ko'rishni istayman. Sizni, boshqa o'rtoqlarimizni, Zamiraxonlarni sira ko'rmaganmiz, Sirojiddinlarni sira ko'rmaganmiz, Pahlavon Sodiqlarni tasavvur qiling. Jurnalistlarni kelajak avlodi sizlarni ko'rganda qancha aytaylik ilhom oladi, qancha olqish oladi. Men o'ylayman, Mirziyoyev chuqur gap aytdi, vatandoshlar bilan birga bo'lamiz deb. Vatandoshlarimiz butun O'zbekistonda hozir bu ruh paydo bo'ldi ularda ham. Lekin ularni ruhi singan edi. Bunga bir qancha sabablar bor, Sarvarjon. Biz o'zini nima deydi, butun dunyo o'zbeklarini bitta vatani bor. Yashash joyi mingta bo'lishi mumkin, vatani bitta. Faxr iftixori bitta. Kesa qo'yni o'sadigan va aytaylik qalbi orom oladigan joy bitta, bu O'zbekiston. Biz O'zbekiston eshiklarini ularga ochib qo'yishimiz kerak. Bu eshiklarni yopgan odamlar mayli javob bermasin, ularni bir qismini aytaylik bugun yo'q, qolganlari ham aytaylik chapak chalishdan nariga o'tmaydi. Men o'ylayman, Mirziyoyev o'zi chuqurroq bu narsani hammadan ko'ra his qiladi. Mana shu biz vatandoshlar bilan aloqani mustahkamlaymiz degani, men shunday bir nima qildimki, butun dunyo o'zbeklarini ikkinchi kongressi agar mana shu Navro'z ayyomlarida O'zbekistonda shuni bayrog'i ko'tarilsa, o'zbek xalqini bari nihoyat darajada o'sgan bo'lar edi.
Sharof aka, siz qayta jahon o'zbeklari kongressi deyapsiz, bu shunchaki istakmi yoki sizga ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan, bizga ma'lum bo'lmagan informatsiya bormi sizda?
Hech kim bizga bunaqa ishora bergan yo'q. Hech kim. Biz hech kim emasmiz. Mamlakatda hech qanaqa aytaylik hukmdoridan bunday fatvo olganimiz yo'q. Lekin Mirziyoyev tabrigidagi har bir so'z bu avvalgi so'zlardan juda farq qiladi. Bu tabrik avvalgi tabriklardan juda farq qiladi. Avval to'tiday gapiradigan, to'tiday nimalar paydo bo'lganligi shablonlar. Matbuot kunida ham bir xil paloncha gazet, pistoncha gazet haligi ro'yxatlarni aytish, Navro'zda ham, mustaqillikda ham o'sha Xayriddin Sultonni bir nimasi bor, maskareskoyi bor, o'sha yerdan trafaret bo'lib oqib chiqib kelaverardi. Lekin manimcha Mirziyoyevni bugun yordamchilari, Mirziyoyevni o'zi o'z nutqi ustida ishlayapti. Mana shu vatandoshlarga bildirilgan juda katta ishonch, juda katta mehr, halovat manga masalan bir guruh ziyolar o'rtoqlar bilan yangi yil arafasida telefonlashdik, suhbatlashdik, mana shu joyiga qaradingizmi, mana shu joyi nimani anglatadi degan so'zni tagida mana shunday bir ulug' hikmat yotganga o'xshaydi. Men agar jahon o'zbeklarining ikkinchi kongressi Mirziyoyev o'zbeklarni endi haqiqiy lideri bo'lib qoldi, endi u o'zini butun dunyodagi o'zbeklarni boshini qovushtirishga haqqi bor va biz shu kunlarga yetsak degan juda katta orzuyimiz bor. Yangi yilda eng katta voqeasi bo'lar edi. Albatta paxtalarimiz to'laveradi, ariqlarimizda suv oqaveradi, yomg'irlar yog'averadi, qorlar ketaveradi, lekin mana bunday buyuk ishlar, kongresslarimiz, jahon o'zbeklarini O'zbekistonga yig'ish, ularni aytaylik madadidan, maslahatidan, mashvaratidan foydalanish bu juda katta katta qudrat bag'ishlaydi. Tasavvur qiling, o'zbeklar, butun dunyo o'zbeklari bir joyga jamlansa, Mirziyoyev ularga quchog'ini ochib tursa, 2-jahon kongressi bu BMTni minbaridan ham ulug'roq minbar bo'ladi, ovondagi gapdan ham ulug'roq bo'ladi. Men o'ylayman, mana shunday pullarga yetamiz, bizni Mirziyoyev mana shu tomonga boshlayapti deb juda katta umid qilaman.
Tamam. Rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
Salomat bo'ling.